Binecuvântat să fie Domnul, stăpânul sufletelor noastre, binefăcătorul sufletelor noastre, mântuitorul sufletelor noastre, vindecătorul sufletelor noastre. El este un stăpân atotputernic, dar nu e un tiran. Nu e un stăpân care stă tot timpul încruntat. Nu e un stăpân care e acru. Nu e un stăpân care caută greșeli. Nu e un stăpân care e vânător de greșeli, ci un stăpân care și-a dat fiul pentru niște robi netrebnici. Acest stăpân este Dumnezeul cerului și al pământului. Și am mers de bunăvoie la ele și am spus: stăpâne, găurește-ne urechea, că vrem să fim robii tăi. Și pune-ne cercel în ureche și pe cercelul acesta să scrie pentru totdeauna că suntem ai tăi. Măriți să fie Domnul! Și în această dupămasă am venit ca să ascultăm din poruncile stăpânului, porunci ale dragostei, porunci care ne fac bine. Și vă îndemn să deschideți Sfânta Scriptură, toți acei care aveți la dumneavoastră, la Evanghelia după Matei, capitolul 5, și să ascultăm cuvântul Domnului câteva versete din capitolul 5, de la versetul 21. Matei, capitolul 5, de la versetul 21 până la versetul 26. Ați auzit că s-a zis celor din vechime să nu ucizi. Oricine va ucide va cădea sub pedeapsa judecății. Dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Și oricine va zice fratelui său, prostule, va cădea sub pedeapsa soborului. Iar oricine îi va zice nebunule, va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Așa că dacă îți aduci darul la altar și acolo îți aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului, și du-te întâi de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Caută-te de împacă de grab cu părâșul tău câte vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fii aruncat în temniță. Adevărat vă spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Amin.
Slăvit să fie Domnul! După ceva zile de absență de aici, probabil că am neglijat în joia trecută, nu am putut să ajung, să pot să fiu din nou în mijlocul bisericii și să putem din nou să împărtășim din cuvântul lui Dumnezeu, dar în alte părți unde eu am fost și fratele Vasile și alții de aici, vă aducem saluturi de la frații din Bogatul Român, unde am petrecut duminică dimineața, și de la ceilalți frați unde am fost de după masă, din Fofeldea respectiv. Suntem în casa Domnului ca să putem să citim una dintre poruncile Scripturii, așa cum este scrisă în cartea lui Matei, de fapt, reluată de Domnul Iisus Hristos, porunca a șasea din Decalog, și anume să nu ucizi. Am început să trecem în revistă mai multe fapte ale firii pământești potrivite cu cuvântul Scripturii, ca să știm de ce să ne ferim. În felul acesta să putem, cum ne sfătuiește Scriptura, să omorâm mădularele noastre care sunt pe pământul acesta, firea noastră pământească, și să ne înnoim în omul nostru din lăuntru, prin Duhul Sfânt, ca să putem să trăim o viață nouă cu Dumnezeu. Sunt conștient că lucrurile acestea pe care noi le spunem deseori par monotone și nu ne plac și poate nu ne convin și poate ne se par nu chiar așa de relevante, dar Biblia ne vorbește într-un mod foarte clar, și anume, oricine trăiește în păcatele acestea nu are parte de împărăția lui Dumnezeu. Și atunci, pentru ca să pot să trăiesc o viață plăcută lui Dumnezeu, nu sunt absolvit de greșelile mele din pricina neștiinței, așa cum îmi spunea zilele trecute un inspector financiar când am ajuns la finanțe acolo și îmi justificam dorința de a pune de acum doar anumite informații înaintea lor cu privire la un teren, și el îmi spunea: domnule, dumneata de 3 ani de zile trebuia să vii să ne anunți că ai făcut o operație la terenul acesta, din teren agricol în teren intravilant. Și am spus: domnule, eu am depus toate documentațiile aici la primărie. Eu ce știu cum de n-au ajuns la dumneavoastră. Deci, Foarte simplu, nu-i nimic, vei plăti amendă pentru treaba asta, vei plăti din urmă. Nu înseamnă că dacă dumneata n-ai știut că trebuie să vii să ne anunți, ești nevinovat. Și i-am spus mulțumesc, la revedere, el mi-a zâmbit, eu i-am zâmbit și am plecat acasă. Și normal că după câteva zile mi-a venit recipisă acasă cu toate penalizările respective, că așa, din pricina neștiinței, nu am știut că trebuia să mă duc să informez, nu numai eu, ci și mulți alții, și asta nu mă absolvă de greșelile pe care le-am făcut. Ei, tot așa, cred că din Scriptură sunt anumite lucruri pe care ne ferim să le discutăm, să le vorbim. Pentru că ni se par nu-s potrivite pentru noi, nu ne încadrăm acolo. De ce am fi informați și despre asta? La ce ne este necesar să știm? Despre lucrurile care le fac oamenii în lume, despre păcatele care există în lume. E, Biblia Cuvântului lui Dumnezeu ne spune, trebuie să știm Cuvântul lui Dumnezeu, ca în felul acesta, strângându-l în inimă, să ne păzim de păcat. Doamne, ajută-ne! De aceea cred că și porunca aceasta pe care Domnul Iisus Hristos o reia din Evanghelie și de aceea am zis să citim din Evanghelie este importantă, așa cum zice el, ați auzit că s-a zis celor din vechime, să nu ucizi. Uciderea este o faptă a firii pământești și este un izvor venit din diavolul. Diavolul, ni se spune în Evanghelia după Ioan, a fost de la început ucigaș. Dar pe cine omoră diavolul de a fost de la început ucigaș? Unde citim noi că diavolul a omorât pe cineva? Deci se spune de la început. Despre care început vorbește? Și atunci, gândindu-ne doar la ideea aceasta, diavolul care a fost de la început ucigaș, vom descoperi în Scriptură că există mai multe forme de a ucide pe cineva, de a omorâ pe cineva. Și aceste forme încep de la cele mai drastice sau capitale, de la a lua viața cuiva și de la anumite manifestări lăuntrice pe care cineva le trăiește în viața de pe pământul acesta și Biblia îl califică pe omul respectiv, ori a făcut o faptă cunoscută de ceilalți oameni, condamnată chiar de legile societății în care noi trăim, ori ceva ce este foarte în lăuntrul lui, ascuns, care mocnește acolo și care doar câteodată răbufnește în anumite exprimări sau în anumite priviri pe care le aruncă celorlalți sau cuvinte pe care le exprimă și Biblia vine și spune paleta aceasta mare de aici, de la a lua viața cuiva și de la aceste atitudini lăuntrice, Biblia o numește ucidere și este o faptă a firii pământești. Și oricine trăiește cu fapta aceasta este un om care nu are parte de împărăția lui Dumnezeu. Vom găsi expresia aceasta atât în Cartea Romanilor, în capitolul 1, versetul 29, cât și în Cartea lui Galateni, capitolul 5, unde este scris despre faptele firii pământești și de fiecare dată Biblia vorbește la plural, uciderile. Nu vorbește despre ucidere, despre crimă, ci vorbește despre ceva într-o manifestare mult mai amplă. De aceea, Biblia ne spune aria acestor lucruri de la ură și de la vorbe care ies pe limbă, până la a lua în mod fizic viața cuiva. Toată această paletă, Biblia o numește ucideri. Ei, le vom lua în rând, dar înainte aș vrea ca să putem să vedem în Scriptură pe Dumnezeu, cel sfânt, cel drept, stăpânul care ține toate lucrurile în mână, care și-a rezervat dreptul de a lua viața cuiva, atunci când dorește, atunci când consideră că este drept să facă lucrul acesta și asta pentru că poate să dea viața, de mai multe ori este scris lucrul acesta în Scriptură, în cartea lui Ieremia, capitolul 25, versetul 31 și 32, în cartea Numerilor, în cartea lui Iosua, capitolul 7, în cartea Numerilor, din nou, capitolul 35. Sunt câteva versete, pe care nu le voi citi, ci le veți găsi dumneavoastră, în care Dumnezeu își justifică manifestările, lucrările, pedepsele și chiar luarea vieții cuiva pe care Dumnezeu o rostește într-o judecată categorică și dreaptă. Biblia ne spune că și Dumnezeu a dat anumite legi în Vechiul Testament și una dintre pedepsele sau pedeapsa capitală pentru păcatele grozave era aceea de a fi omorât, delapidat, cum există expresia în zilele noastre, omorât cu pietre. Și zice Scriptura acolo, enumerând anumite categorii, oricine, zice, va huli numele lui Dumnezeu, oricine va vorbi împotriva numelui Dumnezeu, să fie omorât cu pietre. Apoi, oricine va păcătui într-un mod trupesc, mergând într-un păcat de curvie sau de prea curvie, zice Scriptura, să fie scos și omorât cu pietre. Să se curețe, zice, răul din mijlocul vostru. Lucrurile acestea le justifica Dumnezeu în dorința de a-i păstra pe oamenii de atunci, pe evrei, pe oamenii care îl cunoșteau, într-un mod curat, într-un mod intim. Până în zilele noastre sunt state, sunt țări în care încă mai este pedeapsa aceasta capitală pusă înaintea oamenilor pentru anumite fapte grozave, ieșite din comun. Despre lucrurile acestea nu ne pronunțăm noi, pentru că Biblia nu ne dă dreptul să pronunțăm lucrurile acestea, sunt drepte sau nedrepte. Oamenii pot să greșească, oamenii pot să omită anumiți factori al acestor judecăți pe care le rostește și să dea această sentință. În schimb, Dumnezeu, care cunoaște toate lucrurile, poate să dea aceste sentințe și în același timp, zice El, Dumnezeu, eu am și putere să dau viața, de aceea îmi permit să iau viața. Cum zicea în Psalmul 90, omului Dumnezeu Moise, căci Dumnezeu poruncește oamenilor și spune, întoarceți-vă înapoi în țărână, de unde ați fost luați. Este o poruncă a lui Dumnezeu, pentru că înaintea sau în mâna lui Dumnezeu este atât viața cât și moartea. Și Dumnezeu este stăpânul acestor lucruri. Ne aducem aminte în cartea lui Iosua de omul acela, de Acan, care a luat din lucrurile care nu trebuia să le ia, s-a făcut vinovat de furt, de minciună, de ascundere, și-a făcut vinovată și familia pentru aceasta, și Dumnezeu a rostit o judecată acolo după o manifestare foarte ridicolă, am spune, la prima vedere, foarte inexactă, foarte de contrazis, și anume, să tragem la sort, să vedem care e de vină. Și vă dați seama, Acan, ce liniștit a stat și a zis, păi tragerea la sorții, loterie. Asta nu-i Dumnezeu? Nu poate Dumnezeu din mulțimea asta de peste 2 milioane să mă nimerească chiar pe mine. Aveți de treabă, asta nu se poate. Dar Iosua le-a spus, fii atent, vă dau 3 zile. Sfințiți-vă, scurățiți-vă și fiți atenți, Dumnezeu e mijlocul nostru, El știe care o furat, El știe care o păcătuit, mărturisiți-vă. Și Acan zice, mai aveți de treabă, Dumnezeu și sorțul, și lasă-mă în pace cu treburile astea. Și bun, strângeți-vă semințiile, aruncă sorțul, cade seminția din care făcea parte Acan. Bun, toți ceilalți deoparte, punem semințiile aici pe familii și cade familia bunicului lui. Și cred că s-a apropiat sorțul acesta tot mai aproape de Acan și Acan a început să vadă, mă, dar nu-i dau voia întâmplării, până la urmă e Dumnezeu aici. Și a ieșit bunicului și a ieșit tatălui și după aceea iese el. Și când iese el, Iosua îl provoacă și îi spune, dă slavă lui Dumnezeu și spune-mi ce ai făcut. Cu atâta siguranță, într-un Dumnezeu care știa lucrurile, într-un Dumnezeu care cunoștea, Iosua îl credea pe Dumnezeu, căci cunoaște adâncimile inimii oamenilor și ascunsurile lor. Și pentru că el s-a văzut descoperit, deși nu-i venea să creadă lucrul acesta, a zis, păi ce-am făcut? Doar am luat niște bani, am ascuns o manta de șinear, niște talanți, ceva aur, ești la mine aici, în cort. Puteți să vedeți, să-i verificați, nici n-am avut timp să-i cheltuiesc. Dar ai stat până acum cu păcatul acoperit. Ai nenorocit pe Israel, zice el Iosua, de aceea și Dumnezeu te va nenoroci pe tine. Și primește pedeapsa capitală. Ei, am spus și exemplul acesta nu pentru ca să îl scoatem pe Dumnezeu de sub vina aceasta, ci pentru ca să arătăm acuratețea cu care Dumnezeu lucrează în viața oamenilor și în același timp faptul că și Dumnezeu știe despre orice lucru, oricât de mic, oricât de ascuns, oriunde l-ai face, Dumnezeu știe. Și prin niște metode pe care nici măcar nu-ți poți da seama că sunt așa, Dumnezeu te poate descoperi. Citeam undeva despre un frate care a povestit o poveste, o întâmplare adevărată de undeva din America, o soră care prorocea prin biserică, A fost sesizat frații din conducere și delegat un frate păstor să se ducă la ea acasă și să-i spună: sora, ar trebui să vezi un pic să nu mai vorbești în numele Domnului până viața dumneatale nu se pune într-o rânduială. Și sora s-a uitat la el foarte contrariată când i-a spus și a zis: știu eu cine a venit și ți-o spus. De ce? A venit sora aia bătrână, zice, ți-o spus despre mine, așa-i? Fratele a zis: soră, zice, mi-a spus. Ba, da, zice, știu eu ce ți-o spus. Ei au zis că au avut ceva probleme de familie, au fost ceva discuții mai aprinse și a zis: ar fi bine sora să stea liniștită o perioadă. Dar zice, știu că ea m-a văzut atunci când am fost la mall și am schimbat, zice, eticheta de pe carnea aia scumpă pe carnea aia ieftină. Și fratele, zice, s-a uitat la ea și zice: cum ai făcut, soră? Zice, eu știu că ți-a spus sora. Păi zice, soră, nu mi-a spus nimeni. Zice, dumneata, cu gura dumneatale mi-ai spus și ai făcut. Pentru că sunt oameni care pur și simplu nu pot să mai ascundă lucrurile acestea. Nu le îngăduie Dumnezeu să le ascunde. Ea credea că este descoperită de un păcat pe care nu-l știa nimeni și că încolo ea era, de fapt, în atenția celor care au văzut anumite dereglări în viața ei. Bineînțeles că s-au luat măsuri disciplinare împotriva acestei surori spre pocăință. Ei, să trecem la ceea ce am vrut să spunem în această seară, și anume despre formele acestea ale uciderilor. Există forme fizice sau exterioare și există forme interioare. Una dintre formele acestea exterioare este uciderea fizică, care poate fi manifestată prin prigoniri, poate fi manifestată în acte teroriste, în tâlhării, în crime, în răzbunări sau în a-ți da acordul, așa cum ni se spune în Faptele Apostolilor, capitolul 8, versetul 1, când Saul și-a dat și el acordul de a fi omorât cu pietre Ștefan. Și zice Biblia, după ce și-a dat acordul, a stat la picioarele lui fiind puse hainele celor care s-au dezbrăcat de mantalele lor să poată să ia pietre și să dea în Ștefan până să-l omoare. El se simte vinovat mai târziu și cugetul lui, când a fost luminat de Duhul Sfânt, vine și vorbește altora și spune: eu am prigonit biserica lui Dumnezeu. Mă simt vinovat ca un criminal, pentru că am luat parte la un act pe care l-au făcut ceilalți, dându-mi acordul la ceea ce s-a făcut. Apoi găsim în Scriptură, în Apocalipsa 2:13, despre biserica din Smirna, unde ni se spune căci unii, martorul meu, zice, credincios Antipa, a fost omorât, zice, acolo la voi, unde este scaunul de domnie al lui Satan. Deci existau martiri și au existat atunci, am auzit încă de la timpul de rugăciune, există moartea aceasta fizică sau omorârea aceasta fizică în mai multe acte pe care le pot face oamenii. Mor și oameni nevinovați și nu cred că e nevoie să vă dau mai multe informații, că ne dă destule mass media. De ne împuie capul câte crime și câte nenorociri există în lumea aceasta. Ceva mai subtil, și anume uciderea de copii sau avortul, care este din nou ucidere, scrie în cartea lui Ezechiel, capitolul 16, versetul 32, și aș vrea să vi-l citesc, o califica Dumnezeu într-un chip simbolic pe Israel, poporul său, ca pe o femeie ucigătoare de copii, capitolul 16, versetul 38, îl citesc: te voi judeca așa cum se judecă femeile prea curve și ucigătoare de copii și voi face din tine o jertfă sângeroasă a urgiei și a geloziei. Te voi da mâinile lor și îți vor surpa casele unde ai trăit în destrăbălare. Deci, o formă de a ucide pe cineva în forma aceasta fizică este și aceasta uciderea copiilor și în mod special a celor nenăscuți, a celor ce nu au văzut încă lumina zilei, dar care, prin cuvântul lui Dumnezeu, noi conștientizăm și credem că ele sunt ființe umane cu toate drepturile pe care le are o ființă, cu viață, cu simțăminte, cu tot ce poate să aibă un om care nu poate să se apere. Și nici aici nu voi spune foarte multe, la noi în biserică a fost prezentate multe dintre acestea și există chiar și acel documentar, Strigătul celor muți sau acelor care nu pot să vorbească, arătând cum, într-un mod criminal, un doctor care este plătit și care este legiferat și la noi în țară, ca și în alte țări din Europa și din lume, de a întrerupe o sarcină pe care cineva o are sau este purtător în, sub multe motive. A fost așa, a fost așa, că nu îi se convine, că nu e normal, că sănătatea e pusă în pericol și câte și câte de desubturi nu pot să fie. Și din nou rostim lucrul acesta, cei ce sunt credincioși lui Dumnezeu se tem de lucrul acesta, pentru că și Dumnezeu poate să dea viață la ceea ce oamenii au putut să scrie pentru totdeauna nu merită să trăiască. Se spune și este cunoscut această pildă. Un profesor a întrebat pe niște studenți, punându-le un caz în față, o mamă și un tată bolnav de tuberculoză, care avusese 3 copii cu multe deficiențe, fără auz sau în parte cu probleme de auz, cu probleme de vedere, cu tuberculoză, și era mama acestor copii și soția acestui cuplu, din acest cuplu, însărcinată cu cel de-al 4-lea copil. Să se dea verdictul. Ce ar trebui să se facă? Să se facă întrerupere de sarcină sau să meargă înainte. Și nu știu chiar exact, să nu vreau să greșesc, dar marea majoritate, să nu dăm prea multe procente, poate marea majoritate, mai mult de 97% dintre ei, pe lângă abținerile care au fost, au spus normal că nu trebuie să trăiască. Este o pacos, este un copil bolnav cel care se naște. Nu se poate așa ceva. Și profesorul, după ce a luat acele bilețele pe care fiecare scria opinia, a spus, tocmai l-ați omorât pe un mare compozitor al lumii, pe Beethoven. El s-a născut într-o astfel de familie. Într-o astfel de familie a venit el cu astfel de dificultăți. Dar n-au considerat că este normal să întrerupă sarcina aceea și într-un astfel de copil, într-un astfel de om, într-o astfel de împrejurare, într-o astfel de familie, cu o astfel de statură fizică, el a fost înzestrat de Dumnezeu cu niște daruri extraordinare care au rămas de-a lungul istoriei cunoscute. Ei, prin aceasta, pentru că nu cunoaștem toate lucrurile, este normal să nu fim de acord cu lucrurile acestea, ci spunem un nu categoric împotriva acestor lucruri. Amin. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. O altă formă fizică, am spune noi, de a ucide, este scrisă în cartea lui Ieremia, capitolul 9, și anume uciderea cu vorba sau discreditarea. Când cineva este discreditat în fața celorlalți, ponegrit, vorbit într-un mod anume, luat peste picior, jignit, Biblia ne spune încă de aici, din Vechiul Testament, în cartea lui Ieremia, când ei s-au sfătuit, zice, haide să-l ucidem cu vorba și să nu luăm seama la cuvintele pe care le spune. Apoi este scris și în cartea Proverbilor, capitolul 26, versetul 18 și 19, cine vorbește în chip ușuratic, zice, vorba lui străpunge ca o sabie. Și degeaba zice mai târziu, o, îmi pare rău, n-am știut, am vrut doar să glumesc. Nu ne putem permite să glumim pe demnitatea cuiva, pe corectitudinea, cinstea cuiva, dacă nu avem probe să spunem împotriva unui om lucruri care credem noi că ar trebui spuse. Dar de fapt ele nu trebuie spuse, ci ele omoară, ele ucid pe oameni. Și omoară într-un mod foarte adevărat, cum scrie Scriptura aici, ca și cu o sabie. Sunt cuvinte jignitoare și vedeți, Domnul Iisus Hristos preia aceasta și spune, s-a spus în vechime să nu ucizi, dar eu vă spun, căci oricine, zice, se mânie pe fratele său și rostește cuvintele acestea, prostule, nebunule, deja omul acela a intrat în această mare paletă a ucigașilor, a celor care fac crime de acestea. Că de altfel, dacă ne vom uita la ele, crimele, în exemplul lui Cain, n-a apărut deodată cu o sapă sau cu un par sau cu un cuțit în mână și să sară la Abel. Nu! Ci crima lui Cain, prima crimă din istorie, a apărut, din istoria omenirii, a apărut pe fondul unei mânii, a unei supărări, a unei nemulțumiri stârnite în el. Dumnezeu îi primise jertfa lui Abel și nu îi primise jertfa lui. Și el s-a mâniat, zice Biblia, și i s-a posomorât fața. S-a schimbat la față și Dumnezeu l-a văzut. Și a zis, de ce ți s-a posomorât fața? Ce s-a întâmplat cu fața ta? Fii atent, zice, nu-i drept? Dacă faci bine, bine vei fi primit. Așa sunt eu, Dumnezeu, nu te-am primit pentru că n-ai făcut bine. Dar dacă faci răul, cum l-ai făcut până acum, ai de grijă că-și păcatul pândește la ușă. Tu să-l stăpânești. Nu l-a prea stăpânit. Deci el făcea rău și Dumnezeu nu l-a primit. Dar păcatul nu s-a limitat doar la asta, ci a început să forțeze în el gânduri, ce știu eu ce, altceva, și apoi îl invite pe fratele său să iese la câmp și când iese la câmp, se ridică împotriva lui și îl omoară. Și de acolo Dumnezeu îl trage la răspundere și îl pedepsește cu o pedeapsă pe măsură în felul acesta. Biblia ne spune căci frații lui Iosif s-au făcut vinovați de crimă. Ei, cel puțin, spuneau asta și cugetul lor îi învinuiau de asta. Pentru că n-au comis-o cu mâna lor. Prima dată asta le-a fost gândul. Hai, zice, să-l omorâm pe ăsta. Dar cum să-l înjunghiem? Mă, nu chiar putem să-l înjunghiem. Dă jos haina de pe el să zicem acasă, nu mai vedem haina. Chiar erau mânioși pe haina lui. După aceea, hai că-l aruncăm, zice, aici în groapă. Unul dintre ei, vedeți când sunt mai multe idei, las că-l scot eu afară și rezolv. Altul a zis, bă, să nu-l chiar aruncăm în groapă, las că-l vinde, bă, o, vin niște izmailiți, să-l vinde. Și fiecare cu planul lui. Dar fiecare avea mânie în el, fiecare avea vreun dor să-i facă ceva. Unul s-a gândit, l-am băgat odată în groapă, l-am speriat, las că-i ajunge sperietura asta. Și s-a gândit să-l scoată. Alții au zis, lasă-l în groapă că o să moare. Un altul s-a zis, bă, hai chiar să nu lăsăm să moare, măcar să-l vindem, toată viața lui să fie rob, să-și bată alții joc de el, să nu se mai creadă cu visele alea că ne conduce pe noi. Toate aceste forme, toate aceste manifestări aveau în spate acea ranchiună strânsă în timp. Și ei când se înfățișează înaintea lui Iosif și când sunt luați la întrebări și când sunt puși în cumpănă și când li se spune despre lucruri pe care nu le-au făcut, s-au trezit cu arginți acolo, s-au trezit cu niște întrebări care îi băgau la colț, unde e tata vostru, unde e fratele vostru, cum puteți să justificați? Apoi îl ținem aici pe fratele ăsta al vostru, pe Simeon, el stă aici până veniți cu ălălalt, a venit și cu ălălalt, îl ține și pe ălălalt închis. Și ei când discută, zice, ăsta-i numai sângele, zice fratelui nostru. Vai, zice, cum să mai ruga de noi copilul ăla. Conștiința lor era pusă așa, era apăsată de gânduri, l-am omorât pe copilul ăla. Și ce să mai rugai? Sângele lui pe mâinile noastre. Ce să mai ruga, zice copilul ăla de noi. Dar oamenii aceștia au avut șansa aceasta, Iosif a lucrat cu înțelepciunea lui Dumnezeu și au început pașii pocăinței. Și au fost salvați, slăviți să fie Domnul. O să mai luăm și alte exemple din Scriptură, dar o să mergem și la formele interioare care se pot manifesta, și anume unele prin sinucideri. Este foarte mare rata sinuciderilor în zilele noastre, cel puțin în Japonia. Am citit în undeva niște informații. În Japonia este extraordinar de mare rata sinuciderilor. Și la noi, în România, și nu numai la noi, ci în toată lumea, sunt oameni care decid asupra lor, asupra vieții lor, să o curme. Dumnezeu este supărat pentru aceasta și ni se spune în cartea lui Iov, capitolul 5, versetul 2, este un verset și vreau să vi-l citesc, cum califică Dumnezeu pe astfel de oameni, zice așa, nebunul, zice, piere ucis de mânia lui și prostul moare ucis de aprinderea lui. Sunt oameni care s-au mâniat, sunt oameni care s-au aprins, fie de gelozie, fie de alte și alte motive, și poate au lăsat un răvaș, un bilețel și a spus, pentru că m-a părăsit iubitul sau iubita, și-a pus treangul de gât. Sau câte și câte nu există. Biblia califică pe oamenii aceștia, ei sunt oameni fără minte, fără Dumnezeu, fără conștiința aceasta, Dumnezeu ne-a dat o viață care trebuie trăită și Dumnezeu condamnă lucrul acesta. Mai este și un pasaj pe care putem să îl personalizăm sau personificăm într-un fel, cum zice în Scriptură, despre, zice, leneșul, zice, moare, zice că e lene să ducă mâncare la gură. Sunt oameni care, sunt forme de protest, chiar nu mănâncă, face greva foamei. Și nu mănâncă ca să capete anumite drepturi. Nu suntem noi în măsură să judecăm, dar îi spunea o persoană la o altă persoană când a zis Domnul m-a trimis, zice, în America. Și celălalt i-a spus, frate, Domnul sau greva foamei? Că nu știm. Dacă era Domnul, la ce ne-a mai mâncat două săptămâni? Dar el amenințase regimul de atunci, nu o să mănânc, nu fac nimic până nu-mi dați drumul. Și bieții s-au fi speriat atunci și i-au dat drumul. Nu comentăm mai mult decât spunem că ori și cine își ia viața într-o formă sau într-alta se face vinovat înaintea lui Dumnezeu. De uciderea propriei vieți. Poți să fii vinovat de uciderea altora și poți să fii vinovat de uciderea propriei vieți sau sinuciderea. Nu ai dreptul și nu am dreptul să-mi iau viața sub nicio formă. Și am dreptul să mă închin înaintea lui Dumnezeu și să-L slujesc pe El cât timp ne-a dat Dumnezeu viața aceasta. Apoi mai există, tot la capitolul acesta, ceva mai politic, mai medical, cum să-l numim, există o formă a zilelor noastre și numai a zilelor noastre, cunoscută de eutanasia, sub cuvântul acesta eutanasia, sau o moarte mai frumoasă, care poate să fie activă sau pasivă. Ce se spune? Un om, un bărbat sau o femeie care a ajuns la o vârstă destul de onorabilă sau care are o boală incurabilă și se vede și medicii spun, sau o comisie de medici vine și spune, domnule, n-are rost să mai trăiască, durerile astea sunt prea grozave. De ce să mai chinuie? Uite, ne este milă de un animal, dacă își rupe piciorul, un cal sau altceva, îl împușcăm să nu mai lăsăm să chinuie. De ce să mai lăsăm pe oamenii ăștia să chinuie, să se schimonosească, să boala asta, să-l distrugă așa de tare? Îl ajutăm noi și facem să aibă o moarte ușoară. Oricum va muri, e clar, medicina ne spune, testele noastre ne spune. Și au o injecție sau câte metode nu există, se semnează sau nu se semnează. Sunt țări, precum Olanda, nu am foarte mari informații despre asta, care sunt de acord cu această eutanasie activă. Adică îi spun, domnule, omul ăsta nu mai are șanse, de ce să lăsăm să se chinuie, să mai bine să aibă o moarte frumoasă, fără chinuri. Și îl omorâm noi. Îi dăm o injecție, îi dăm o pastilă, doarme și omul muri, nu mai știe nimic de el. Și mai există și cealaltă pasivă, atunci când pe un om îl lasă să moară. Știți că săptămânile trecute au fost accidentul acela în familia aceea de la Buzău și am și discutat și noi și doctorii de aici și părinții care au venit să ia pe cei trei morți și pe celălalt. Tata i-a spus, domne, mai sunt șanse sau nu mai sunt șanse? Dați-mi la casă, deconectați de la aparatele astea, mai fac o mormântare săptămâna ce vine. Îi mormântăm pe toți patru și așa-s necăjit și așa-s cu probleme. Și doctorii au spus, nu avem voie să facem așa ceva. Nu se poate să facem așa ceva. Nu este voie, omul este sub aparate, dar numai aparatele îl mai țineau în viață, dar nu este voie, cel puțin la noi în țară nu este voie să facă lucrul acesta. Ea se numește eutanasie pasivă, anume de a deconecta pe un om de la niște aparate care încă mai întrețin viața, căzut într-o comă profundă, de diferite grade. Există și explicații care ne dă dreptul să vorbim împotriva acestor forme, și anume de oameni care s-au trezit din coma lor, s-au trezit și au vorbit, au spus câteva cuvinte sau chiar au fost vindecați. Cel mai aproape care îmi vine în minte este sora Maria Hozan, care după o suferință de câteva luni de zile a căzut într-o comă, iarăși câteva zile, și pe când stăteau și se frământau ce să facă, cum să facă familia, ea s-a trezit din coma aceea, foarte lucidă, și a început să strige cuvintele acestea. Bucurie! Bucurie! Toți au venit în casă. Ce vorbești? Ce? Mare har! Mare har! A zis ea. Ce? Zice, bucurie că l-am primit pe Iisus. Mare har pentru noi, că ni s-a făcut de cunoscut. Apoi a închis ochii și a plecat la Domnul. Eu, la câteva ceasuri după evenimentul acesta, am vorbit cu fratele Hozan, ne interesam de situația sorei și el ne-a povestit asta, este scrisă și în cartea care apare, Amintiri din țară, lucrul acesta, este mărturia familiilor și o mângâiere pentru ei, care cred că și Dumnezeu poate să facă și astfel de minuni. A fost suficient pentru ei, văzând-o în starea în care este, cu toate celelalte rezultate medicale, dar a fost suficient pentru un suflet care se încrede în Dumnezeu, o mărturie de felul acesta. Vă aduceți aminte, a fost și în mijlocul nostru, sora Măriara, fostă bijboacă, care a avut tot așa niște exaltări pe patul de suferință, niște vedenii, lucrări ale Dumnezeu pe care le mărturisea, și sunt surori aici care au privegheat-o la căpătâiul patului, bolnavă fiind, și au văzut niște manifestări și au cunoscut că-și Dumnezeu hotărâse pentru ea un ceas și un timp când să plece de aici. Cu toate intervențiile medicale și așa mai departe, dar ăstea încurajează pe oameni, pentru că Dumnezeu cred că ne lasă lucrurile acestea tocmai pentru ca să vedem suveranitatea și în același timp să ne dea și mângâierea aceea din inimă. Există după aceea și o altă formă interioară, anume educația. Sau educația pe care o primești cineva de a face complot împotriva altuia. Prin învățătură, de a pune la cale lucrurile murdare, de a pune, de a-i săpa o groapă, este scris în Biblie. Sunt oameni care nu-l omoară ei cu mâna, dar îi sapă o groapă și o ascunde, o maschează. Îl duce până acolo în fața pericolului. Omul cade din el. Omul nu știe. Îi se pregătește o capcană. Ei, cei ce pregătesc capcana aceea, care nu sunt niște criminali la propriu, să zicem, oamenii aceia sunt criminali înaintea lui Dumnezeu și vinovați de crimă pentru că au săpat groapă, pentru că au pregătit. Și se numește în zilele noastre în justiție crimă cu premeditare. Bineînțeles, dacă sunt dovezi și dacă poate fi aduse la lumină lucrurile care le-au făcut, discuțiile pe care le-au avut, premeditând un lucru, gândind un lucru, vor ajunge acolo și așa vor face. Absalom a fost unul care a premeditat mai dinainte o răzbunare împotriva tatălui său, a făcut niște lucruri extraordinare pe care nu le-a făcut nimeni în Israel să facă urât tatălui său și altele și altele, premeditând ca să capete tronul și după aceea chiar să își omoare propriul tată. Fiara, despre care zice Scriptura în cartea Apocalipsei, face lucrurile acestea, și sunt mai multe capitole acolo, cu premeditare, mai dinainte, încorsetează pe oameni. Ea duce și sunt scrise multe în Scriptura acolo despre modul de închinare a oamenilor, despre strâmtorările care vor veni, despre soluții care vor apărea condiționate de închinare, de ascultare absolută, de lepădare de credință, de ascultare de altceva decât de Dumnezeu, lucru care, bineînțeles, va provoca moartea unora și altora. Și cei care vor executa ordinele acestor legi care vor fi implementate, dar și cel care a dat lucrurile acestea sau a premeditat lucrurile acestea într-un mod voit, sistematic, și acela este vinovat de aceasta. Și ultima formă interioară este ura, așa cum este scrisă în Scriptură, în cartea lui Ioan 3:15 și mai multe versete de acolo, unde spune că cel ce le urăște pe fratele lui este un ucigaș. Și niciun ucigaș nu are parte cu Dumnezeu. Am spus lucrurile acestea trecându-le în revistă, am spune noi din Scriptură, sunt foarte multe de spus despre ele. Ba există iarăși un exemplu despre Irod sau irozii, care au fost niște oameni cu multă ură în inima lor și care premeditau lucrurile acestea. Vă aduceți aminte numai de vestea, s-a născut Mesia. Zice Scriptura, Irod s-a tulburat. Și împreună cu el s-a tulburat tot Ierusalimul. Ce-l tulbura de fapt pe Irod? Cum, vine Mesia? Ăsta e o promisiune a Scripturilor? Eu nu sunt din neamul evreilor? Eu sunt din neamul edomiților? Dar îmi stă bine scaunul. Ăsta mă amenință pe mine și scaunul meu. Merge și vă interesați despre el, zice, cu deamăruntul. Vedeți unde-i pruncul? Și apoi, dați-mi și mie de veste să mă duc să mă închin lui. Vroia să se închine? Nu, ci avea ură în inimă. Și pregătea deja un plan diabolic de a-l omorâ pe Mesia. În spate, bineînțeles, era diavolul. Dumnezeu a dejucat planul acesta prin vise, prin îngeri. Și Iosif a fost anunțat, ceilalți magi au fost anunțați, s-au dus pe un alt drum, el a fost anunțat, a primit banii necesari, că așa lucrează Dumnezeu, și a plecat în Egipt. Dar Irod n-a renunțat la planul lui diabolic, de criminal. ci pentru că a văzut că a fost înșelat în așteptările lui de magi și nu i-a mers un plan mai ascuns a lucrurilor pe care avea să le facă, a dat o lege și a spus toți copiii din zona asta sub 2 ani îi omorâți. Dar ce motiv era? Ce păcate, ce greșeli ar fi făcut copiii ăștia? Nu exista vreo motivație a lucrurilor pe care el le-a ordonat. Dar el, pentru că n-a putut să-și facă un plan ascuns, atunci a adus mai multă întristare în mai multe familii și Biblia ne spune în cartea lui Matei că o asociază cu acel strigăt al lui Rahela, o vorbă profetică scrisă în prorocii Vechiului Testament, care își plânge copiii pentru că nu mai erau. Ce este de făcut în astfel de situații? E, Biblia ne spune, despre noi vorbind, pentru că și împotriva noastră poate să vină astfel de stări, să nu vă fie frică de cei ce pot să ucidă trupul. Biblia ne încurajează și ne spune, chiar dacă vor exista amenințări de felul acesta, nu vă temeți de cei ce pot să vă ucidă trupul. Și temeți-vă de Dumnezeu, care poate să arunce și trupul în ghenă, și trupul să-l omoare și sufletul să-l arunce în ghenă. Există remediul acesta și încurajarea aceasta, cel puțin a celor ce sunt prigoniți și puși în fața acestor stări, să nu se teamă de asta. Apoi, Biblia ne spune despre pocăință. Zice în cartea Apocalipsei, capitolul 9, vorbind despre oameni de atunci, zice, nu s-au pocăit de vrăjitoriile lor, de curviile lor, de uciderile lor, de faptele lor de rușine, deși Dumnezeu le dăduse timp. Remediu pentru cei care se regăsesc în paleta aceasta mare, de a fi niște ucigași cu sânge rece în manifestările lor și până la sentimentele acelea de mânie, de ură, de gânduri premeditate, asta voi face, îl voi împinge, îi voi săpa groapa, va cădea acolo. Biblia ne spune, dacă cineva a fost încercat de toate acestea, se poate pocăi de astea. Există remediul acesta și anume pocăința și o găsim în Scriptură explicată în mai multe feluri. Apoi Biblia ne vorbește despre, și asta aș vrea să închei, despre David, un om care a trăit aceste stări în inima lui proprie și care s-a pocăit și este un exemplu pentru noi. Nu vorbim de niște ucigași cu sânge rece, ci vorbim de acele stări lăuntrice, de mânie, de ură, de lucruri care ar putea să apară în inima noastră. În 2 Samuel, capitolul 18, găsim scris zilele trecute, parcă a fost scrise și lucrurile acestea, spuse despre lucrurile acestea, despre mânia lui și despre remediul lui, cel puțin în două ipostazi. Eu o să-l citesc pe cel cu Absalom și a fost pomenit mai înainte despre cel cu Nabal. Nabal, care n-a vrut să-l cinstească pe David, cu ceea ce ceruse pentru el și familia lui, s-a mâniat, s-a supărat, a fost gata să îi omoare toată familia, părea destul de justificat în ceea ce vrea să facă, a fost nerecunoscător, așa îmi vorbește el mie, nu va mai rămânea nimica. Zice să mă pedepsească Domnul. Cu multă dorință și cu mânie s-a dus acolo, îl potolește o femeie, soția lui Nabal, așa femeie înțeleaptă, care vine și spune, de ce să îți mânjești mâini, de ce să faci lucrurile acestea? Lasă-l în pace, că cum e numele, așa e și el. Uite, ți-am adus eu aici, potolește-te. Și David imediat schimbă sentimentele. Imediat se schimbă în el și spune, binecuvântată să fii tu care mi-ai ieșit în cale și m-ai oprit să vărs sânge. Deci, știți cum e și cu vorbele astea. Pe unele le oprim în vârful limbii. Mai ne exprimăm, noi zice, era cât pe aceea să-i spun. Deci mintea a notat-o, mintea a trimis impulsul și vine până în vârful limbii să-i zici. Și pacea ta, nu-i mai zic. Înțelept e omul care să mai poate stăpâni și poate să nu zică. Mai înțelept e ala care nu primește nici la nivelul minții informații de să se mânie și să dorință să facă. Zice Scriptura că noi facem toate aceste întărituri ale minții, ale gândurilor care pot veni roabe ascultării de Hristos. Deci există oameni care la nivelul minții își potolesc mânia și nu-l permite ca să primească gânduri de ură și așa mai departe, sunt alții care mai fac un pas, n-ajung chiar până să zică și își opresc pe limbă, alții zic numai cu gura, dar nu fac cu fapta și alții nu se mai opresc deloc, ci trece dintr-una într-alta. Să ne păzească Dumnezeu. Și spuneam al doilea exemplu despre David, care a trimis să se lupte cu armata copilului său și versetul 8 ni se spune acolo că lupta s-a întins peste tot și oamenii au început să se lupte și David îi spune lui Ioab, ai grijă, zice, e adevărat că Absalom e așa cum e, nu-l omoră. Nu-l omoră. Mi-au făcut mult rău. E drept să mă mâni, e drept să am probleme cu el și să-l pedepsesc, să-i dau, dar nu-l omoră. Și Ioab, când îl prinde spânzurat acolo în creci, ia acele săgeți, le înfige în inimă și a terminat cu el. El care își păstrase ura aceea în inimă și apoi zice Scriptura aici că David, când a auzit de la acea caraulă care a venit prima cu o informație, a doua cu altă informație, zice Scriptura că el, versetul 33, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns și mergea și zicea, fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum n-am murit eu în locul tău, Absalom, fiul meu, fiul meu. Am putea să spunem ca și remediu pentru o stare interioară, de mânie, de ură, justificată, pentru anumite stări pe care cineva ți le-a făcut, este dragostea lui Dumnezeu. El a plâns pe cel care îi vroia moartea când a murit. Și nu numai ăsta, l-a plâns pe Saul, l-a plâns pe Ionatan, a plâns pe toată oștirea și striga să nu se bucure fiicele filistenilor și să nu se audă cântări. Faceți o cântare de jale, că au murit oștenii lui Israel. Dar Saul îi vroia moartea categorică, era lungat de casa lui, era în atâtea și în atâtea stări în care a ajuns. Dar David rămâne un exemplu a unui om transformat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. A unui om care a putut să depășească ura, resentimentele, mânia și să poată să plângă chiar pentru cei care îi doreau moartea, pentru cei care îi doreau să ia viața. Și lucrul acesta îl face Dumnezeu în viața noastră. Așa să ne ajute și pe noi Dumnezeu să putem trăi în dragoste, în pace, iubindu-ne unii pe alții, îngăduindu-ne unii pe alții și făcând ca viața noastră să fie un exemplu pentru toți ceilalți din jur. Amin.